السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نغزانغو وإسلام واكيكو وومي كوانزة نمحميدي الله سبحانه وتعالى kwa neema ya Uislamu na kwa neema ya kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kuhitimisha ibada adhima, ibadatu sawm, nayo ni ibada ya funga, صوم رمضان المبارك، عبادة يميزي رمضان أولي وبركيوة. كوحكيكا ميونغوني مواتيولي يوشغوليونا الله سبحانه وتعالى نسيسي أنباوتو ميافقيوة كودي ميزي رمضان نتوكاو فونغا فونغا يا فراضي داني يميزي هو، na tukazifanya ibadati mbali mbali katika mwezi wa Ramadhan, ikiwemo qiyamul layl, tarawih, kisimamu usiku, qiraatul Qur'an, adhikru, adhkari mbali mbali, addu'a. Hii ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala katuwafikia. Fanas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum hadhihi al-a'mal. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie sote sisi amali hizi ambazo tumezifanya ndani ya Ramadhani. Ayuhannatu ibadallah, tuna mambo kadhaa ya kuyazungumza kwa jumla. Fahadhi lkhutba khutbatun jami'a ittahani walwasaya walnasaih almuwajjaha على عدة فئات من أهل الإسلام. Maneno yetu ya leo ni maneno ya jumla, ni maneno ambayo yamekusanya ndani yake wasia mbali mbali kwenye mambo ya dini yetu, lakini pia nasaha zetu zimekusanya pongezi na kutoa hongera kwa Waislamu kwa munasaba wa kumalizika Ramadhan. Lakini maneno yetu pia yamebeba ndani yake nasaha mbalimbali na miongozo kwa Waislamu kutoka sasa baada ya Ramadhani na huko tunakoelekea katika maisha yetu. Ayuhan nasu ibadallah, hani'an lakum ayuhan nas siyamu shahri Ramadhan wa qiyamu. Tuwape hongera ndugu zangu Waislamu, enyi waumini, kwa kuwafikiwa kufunga mwezi wa Ramadhan na kusimama kufanya ibada mbalimbali katika mwezi wa Ramadhan. Rawal Imam al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala an qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yoyote atayefunga Ramadhan kwa iman na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana akafunga kwa ikhlas, anamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika funga yake, na anakusudia apate malipo kwa ajili ya funga hiyo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na si kwa mwingine yoyote. Aliyefunga kwa malengo haya, miongoni mwa fadhila anazopata, anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ahlul ilmi wanasema yanafutwa kwa sababu ya saumu madhambi makubwa na madhambi madogo. Wa anhu radiyallahu ta'ala an, katika mapokezi mengine ya huyo huyo Abu Huraira radiyallahu ta'ala an fi sahihain qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bali atakayesimama katika Ramadhan akaswali swala za faradhi, lakini hapa muradi wake akaswali na swala za usiku, qiyamul layl, salatu tarawih, wa ikhlas na kutarajia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, huyo naye atasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Hilo ni la kwanza. Ayuha nasi ibadallah, hani'an lakum yawmu fitrikum fa huwa yawmu farhikum. Niwape hongera ndugu zangu Waislamu, pongezi ije kwenu kwa siku hii ambayo nyinyi mmefungua Ramadhan, mmemaliza saum kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama inda al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lis-sa'imi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ana mfungaji furaha mbili, mfungaji yoyote ana furaha mbili, farhatun 'inda fitrihi, ana furaha ya kwanza wakati wa kufungua saumu yake anafurahi, wa farhatun inda liqa'i rabbih, na furaha ya pili atafurahi wakati anakutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala kwa malipo atakayopata kwa sababu ya saum, sababu saum ina malipo makubwa, malipo ambayo yatamfurahisha mfungaji. Wa hadha al-yawm yawm fitri al-muslimin, na siku hii ya leo ni siku ambayo wamefungua Waislamu, ni wajibu bali yapendeza kwa Uislamu, anyudhiru alfaraha wasurur, wadhihirishe furaha zao, wadhihirishe chereko zao, kwa sababu ni siku adhimu. Yaumul fitr ni siku ya kufungua Uislamu, ni siku ya Eid, yaumul farahi wasururi wa dhikrillahi subhanahu wa ta'ala wa shukri, ni siku ya kufurahi, ni siku ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni siku ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali yawmu aklin wa shurbin, bali ni siku ya kula,
na kunywa vizuri vya halali. Kwa hivyo Uislamu tuifurahie siku hii. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sema Muhammad, waambie, watangazie hao Waislamu, watangazie watu wote, bi fadlillahi, kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadlullah fi hadhihi al-aya al-islam, na fadhila ya Allah kwenye aya hii ni Uislamu, kama dhahaba ila dhalika kathirun min al-mufassirin. Wa bi rahmatihi, na kwa rahma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatu huna al-Qur'an ala sahih, na rahma katika aya hii ndani ya surati Yunus ni Qur'an. Sema kwa fadhila ya Allah yani al-islam, na kwa rahma yake yani al-Qur'an. Fabidhalika falyafrahu, kwa hayo basi na wafurahie. Kwa hiyo imani na Uislamu na hiyo Qur'ani, wafurahi. Fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, hayo ya imani, hayo ya Qur'ani ni bora kuliko yale ambayo wanayakusanya katika mambo ya kilimwengu. Bal qala Allah subhanahu wa ta'ala, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Na Allah subhanahu wa ta'ala anataka mukamilishe hesabu ya mwezi wenu. Walitukmilu al-idda, na mukamilishe hesabu ya mwezi wenu wa Ramadhani, mfunge Ramadhani ima 29 au 30, na sisi walillahi alhamd tumeifunga Ramadhani 30. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na mumkabili Allah, mumtukuze Allah kwa sababu ya yale ambayo amekuongozeni. Wala'allakum tashkurun, na nyinyi mtapata kushukuru. Qala ahlu tafsir, walitukabbiru Allah ay masrurina mu'azzimin, mumtaji Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mna furaha, hali ya kuwa mna muadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayu an-nas ibadallah, tufurahi, lakini tuingize furaha hii kwa watu wetu. Adkhilu al-farah was-surur ala abaikum wa ummahatikum wa aswajikum wa awladikum wa ikhwanikum wa akhawatikum bal wa jiranikum. Furaha hii siishie kwetu, tuingize furaha ya hii kwa jamaa zetu, tuwafurahishe wazazi wetu, baba zetu na mama zetu, tuwafurahishe wake zetu, ikiwa ni wake wawafurahishe waume zao, tuwafurahishe watoto wetu, tuwafurahishe ndugu zetu, ndugu wa damu, ndugu wa Uislamu, dada zetu, tuwafurahishe, bali tuwafurahishe majirani zetu, kwa sababu hii ni siku ya furaha kwa Waislamu wote. Na hapa nitahitaji riwaya kwa haraka haraka, inda Imam at-Tabarani bisanadin hasanin, kwa isnadi iliyokuwa nzuri kabisa hasan, kwa mujibu wa maelekezo ya watu wa hadithi. Ni hadithi hii ya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alikuja bwana mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqala ya rasul Allah, akasema ewe mtume wa Allah, ayu an-nasi ahabu ila Allah wa ayu al-a'mali ahabu ila Allah azza wa jalla, ni mtu gani ambaye anapendeza, anapendwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni ipi amali, ni ipi amali ambayo ni nzuri yapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu an-nas ila Allah azza wa jalla anfa'uhum lin-nas, mtu bora anayependeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye ana manufaa zaidi na watu, mtu ambaye watu wanafaidika naye akiwa mahala ni neema, kama ana mali, mali zake zinatawanyika za wafaidisha watu, kama ana cheo, cheo chake kina msaada, kinasaidia watu, kama ana ilmu, ilmu yake ni manufaa, anaitoa kwa watu, akikaa mahali mtu huyo watu wanafaidika naye. Hadha khairun nas wa ahabbu nas ila Allah azza wa jalla. Kisha Mtume alayhi salamu akamwambia huyu bwana, wa ahabbu al-a'mali ila Allah azza wa jalla, na matendo mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sururun tudkhiluhu ala muslimin, ni furaha ambayo inaingiza kwa Muislamu. Ayuha an-nas ibadallah, hani'an lakum, ni wapongeze ndugu zangu Waislamu, dinukum alhanif, kwa dini hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, dini ya Uislamu. Alhanif, dini ambayo katika sifa zake imejielekeza kwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na imevipa nyongo vyote vya shirki. Ni dini ambayo inaangaza tauhid na inaizima shirki. Mtu ambaye atafariki hali ya kuwa mshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, man mata wa huwa la yushriku billahi shay'an fahamuni, atakayekufa hali ya kuwa mshirikishi Allah na chochote, dakhala aljanna. Mnaifahamu hadithi ya Jabir inda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna, yoyote ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mshirikishi yeye na chochote ataingia peponi. Aljanna, ataingia peponi kwa sababu ya tauhid na
kumuidi mbali na shirki. Allah, Allah ya ibadallah. Na wahusia ndugu zangu wa Islam tulioswali hapa na wale ambao ujumbe huu utawafikia, tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zetu, tumuelekee yeye peke yake na tuwachane na mambo ya shirkiyat. Pana watu wengi wana majini ya Kiislamu, wanafanya ibada za Kiislamu, utawaona misikitini wana alama, wanavaa kanzu, wana sijida katika nyuso zao, lakini wengi wao ubtulu bishirk, wametihaniwa na mambo ya kishirikina. Mtu ni Muislamu anaswali, lakini matambiko anayo, mambo ya mizimu anayo, ukimpekua vizuri humkosi na hirizi, shughuli zake haziendi mpaka aroge, mpaka apungwe. Na hili limekuwa la kawaida, bali watu wenye kushughulika na mambo ya shirki, hao waganga wa kienyeji hao, wengi wao wamebeba majini ya Kiislamu na wanajiita waalimu, tabibu, wengine waitwa mashehe, lakini ni makuhani, wanajielekeza katika shirki wao wenyewe na kuwafanyia watu. Ayuha nas ibadallah, at-tauhid shay'un adhim, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wale walioamini na ikawa hawaje ichanganya imani yao na dhulma, adhulmu fil aya ashirk, ikawa hakuna shirki kwenye imani yao, imani imetakasika kwa tauhid, ulaika lahumul amn, hao ndio ambao watakuwa na amani na hao ndio walioongoka. Na hali iko hivyo bwana, washirikina hawana amani, mtu mushrik hana raha, anaishi kwenye jaka la roho, wengine hawapati usingizi shekhi, paka wakigombana huko nje yeye halali ajua wametumwa kwake, atasonya usiku mzima, atagomba huyo, washaanza hawa, ndio tabia yao mtaa huu na ama kumepaka, wana michezo yao tu, wana shughuli zao tu, ni kwa sababu moyo wake ameufungamanisha na shirki, hana amani katika moyo wake wala katika maisha yake. Ayuha nas, al-Imamu al-Bukhari kaitaja hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akizungumzia ash-shafa'a, uombezi atakaoufanya siku ya kiyama katika watu ambao watapata uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni al-muwahhidun, watu wenye tauhid, al-mukhlisun, watu wa kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as'adu an-nasi bishafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi. As'adu an-nas, mwenye utukufu zaidi katika watu, mwenye kufaidika zaidi katika watu na shafa'a yangu na uombezi wangu siku ya kiyama ni yule aliyesema la ilaha illa Allah, akatamka kalimatu tauhid hali ya kuwa ana ikhlasi katika moyo wake. Ibadallah, ndugu zangu wa Islam, nukta nyingine muhimu, hafidhu ala salawati al-khams, hifadhini swala tano, zitunzeni swala tano. Yakulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama fi sahihain min hadith Abi Huraira, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat hal yabqa min daranihi shay'un, qalu ya rasulullah la yabqa min daranihi shay'un, qala kadhalika as-salawatu al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataaya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kapiga mfano mkubwa, anasema hebu niambieni, ara'aytum ay akhbiruni, niambieni, nipeni habari ya kadhia hii, mwaonaje nyinyi lau katika nyumba ya mmoja wenu pana mto unapita mbele ya mlango wake, ikawa mtu huyu anaoga katika mto huo kwa siku mara tano, je, atabakia na uchafu wowote kwenye kiwiliwili chake? Aljawabu, jawabu liko wazi, hatabakia na uchafu, atakuwa smart, atakuwa nadhifu mtu huyu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika salawatul khams, vivyo hivyo swala tano, yamhu Allahu bihinna alkhataya, Allah subhanahu wa ta'ala anafuta kwa hizo swala tano madhambi. As-salawatul faridha ni sababu ya kufutiwa madhambi, inafikia mu'min anakuwa msafi kama vile mtu mwenye kuoga mara tano kwa siku. Wamuonaje wewe? Atanyiritika, atakuwa mzuri, nongo zitaondoka. Vivyo hivyo mwenye kuswali swala tano za faradhi, yataondoka madhambi yako, yatafutwa madhambi yako. Waman minna la yudhnibu, nani katika sisi asiyefanya madhambi? Ayuha nas, tuiadhimishe swala. Tuna masikitiko makubwa sisi kwa Waislamu wengi, wallahi katika mwezi wa Ramadhani misikiti imenawirika kwa kuswaliwa na Waislamu, misikiti imefurika, watu wamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa swala, swala za faradhi na swala za sunna, walillahi alhamd. Bali wakati mwingine unakutana na mtu msikitini, ima sehemu ya udhu au sehemu nyingine, ukashtuka hasa kwamba da, kumbe huyu Muislamu. Na wengine wakosa subira, wakamuuliza kabisa, kaka umekuja, upo? Akwambia nipo, ni Waislamu, sura ngeni zimeonekana misikitini. Twahusia Waislamu hawa tuendeleze kheri hii, tusiiache misikiti. Ikiwa tuliingia Ramadhan, huo ndio uwe mwanzo wa kheri, tusitoke misikitini. Maal asaf, masikiti kwa yetu makubwa ni kwamba wallahi baada ya leo misikiti yetu itasikitisha. Watu wanaondoka shekhi, watu wanarudi katika maskani zao, katika mishughuliko yao, hawashughuliki na mambo ya sala. Misikiti itabakia mitupu, swafu mbili tatu, wazee wazee tu, vijana wote wameondoka. Ndugu zangu Waislamu, hakuna cha kujivunia zaidi ya swala. Swala ni katika ibada ambazo Allah amejalia zinafanywa na watu wote, ghaniyuhum wa faqiruhum, tajiri wao na fakiri wao, salimuhum wa mariduhum, mgonjwa na aliye mzima. Matajiri wanaswali, maskini wanaswali, walio wazimu wa afya wanaswali, walio wagonjwa wanaswali. Bali wagonjwa wamehafifishiwa swala zao, kila maradhi yake yanapokuwa mazito ndipo swala yake inapokuwa nyepesi, lakini anaambiwa aswali kwa kadri ya hali yake. Twashindwa kuswali, na ndio ibada ambayo imefunguliwa kwa watu wote. Waweza kutoa udhuru kwenye ibada zingine, toa zaka bwana, wasema sina kitu bwana, mimi pangu pakavu bwana, zaka naitoa wapi? Zaka nipewe mimi bwana, sina kitu, sisi maskini. Haya, huna zaka, nenda kahiji. Siwezi bwana, hija haitaji gharama, mambo ya visa. Haya, utafute pesa ya tiketi ya ndege, kuna mambo ya mahoteli huko Maka na Madina, uache masurufu nyumbani. Ah, ibada za matajiri hizo, mimi siwezi mambo ya haji. Haya sawa, tumekubali swala. Waliposhingapi ukiingia kuswali wewe? Watumia ndege gani kwenda msikitini? Kuna hoteli gani unaoifikia ukienda dhuhuri kuswali? Wacha ni hoja za uongo, wacha ni kukwepa wajibu wenu. As-salah ya ibadallah, twahimizana kuswali. Kwa hivyo tutumie Ramadhani kama chuo, chuo cha mafunzo, kimetufunza vizuri, tubakie katika dini yetu mpaka yatujie mauti yetu. Wa'budu rabbak hatta yatiyakal yaqin, endelea kumwabudu Mola wako, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka yakujie mauti. Ibada ya Muislamu itafungwa, itakatika kwa kutolewa roho yake au kuchomoza jua upande wa magharibi, na hiyo ni alama ya kusimama kiyama. Ayuha nasu ibadallah, ndugu zangu, katika jambo nyingine ninawahusia, na hili ni jambo ninalielekeza kwa watu wenye uwezo, addu zakata amwalikum, toeni zaka za mali zenu. Wa aghnu alfuqaraa min almas'ala, wasaidieni mafakiri na maskini, waache kuomba omba. Az-zakatu haqqullahi fi malik, zaka ni haki ya Allah iliyo katika mali yako. Zaka si milki yako, ukiizuia zaka katika mali yako, una uwezo wa kutoa zaka fedha unazomiliki, mazao yako, dhahabu na fedha, urudhu tijara, biashara zako zimefikia kiwango cha kutolewa zaka na muda sahihi umefika, lazima utoe zaka. Hiyo ni haki ya Allah. Na ukifanya ubakhili, usipotoa zaka, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kazungumza maneno mazito, ma khalatat zakatu malan qat, ma khalatat zakatu malan qat illa ahlakatuhu, zaka haijachanganyika na mali hata siku moja, isipokuwa hiyo zaka itaiangamiza ile mali. Pana watu wanashangaa, mbona biashara zangu zinakwama? Nilikuwa ninakwenda vizuri tu, nilikuwa ninakuja vizuri, biashara zimeyumba, mambo yangu yamekuwa magumu ghafla, nikifanya hili na feli, nikifanya ile na feli. Ushajichunguza wewe unapokuwa katika peak kwenye biashara zako? Faida zinaingia, miaka inakupitia, unaitoa haki ya Allah, utafaidika vipi wewe na biashara? Bali hani mambo ya kilimwengu. Lakini wafanya biashara wanaozuia zakaa wana adhabu nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wataadhibiwa na fedha zao. Na hapa nilikuwa ninatamani nisome baadhi ya ayat zenye kuashiria adhabu kwa watu ambao wanazuia zaka, wana adhabu nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhriju zakata amwalikum. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Alqama ibn Najiyah radhiyallahu ta'ala an aliwaelekeza Alqama na ndugu zake waliposilimu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahum hina aslamu min tamami islamikum an tuaddu zakata amwalikum, awaambia katika utimilifu wa Uislamu wenu, amwambia Alqama na wenzake baada ya kusilimu, katika utimilifu wa Uislamu wenu ni kutoa zaka za mali zenu. Ayuhan nasu ibadallah, jambo jingine ambalo ninawaambia kama nasaha, akthiru min nawafil ibadat, kithirisheni katika ibada za sunna. Masha Allah, tunaswali swala za faradhi, tunafunga funga ya faradhi, wako baadhi yetu wanatoa katika zaka za faradhi, kuna ambao wanafanya haji ibada ya faradhi. Tusiishie hapo, tukithirishe an-nawafil fi salah wa fi siyam wa fi sadaqa, katika swala zetu, katika funga zetu, katika sadaka zetu, tukithirishe mambo ya nawafil. Ramadhani imeondoka, ibada ya faridha, saumu ya faridha, lakini saumu za sunna zipo, zimejaa tele. Alithnain wal khamis, Jumatatu na Alhamisi sunna kufunga. Ayyamul bidh, masiku meupe, sunna kufungwa. Sum yawman wa aftir yawman, siyamu Daud, funga siku moja, fungua siku moja, sunna hiyo. Pana Ashura, sunna hizo. Pana siyamu kadha wa kadha. Wa hakadha katika swala, kuna kablia, kuna baadia za faraid, kuna swala ya witri, kuna tahajjud, kuna adduha. Hivyo hivyo mlango asadaka, pana sadaka nyingi za kujitolea, kuwalisha watu wasiokuwa na uwezo wa kula, kuwavisha, kuwatia furaha katika nafsi zao. Tasaddaq, toa sadaka. Hili ni jambo kubwa ambalo litamsaidia mwanadamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawal Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Huraira, isikilize hadithi hii. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu, jambo la mwanzo ambalo atahesabiwa nalo mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni swala. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, swala yake ikitengenea ikawa safi, huyu amefaulu na amefanikiwa. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, na swala yake ikiharibika, huyu amekula hasara na ameruka patupu. Fa in intaqasa min faridatihi shay'un wa huna mahallu shahid, na ikiwa kitapungua katika faradhi zake kitu chochote, amepungukiwa katika faradhi, qala ar-rabbu azza wa jalla, atasema Allah subhanahu wa ta'ala, undhuru hal li 'abdi min tatawu'in, hebu tazameni jamani, Allah anawaambia malaika wake, hebu tazameni, mtazameni huyo mja wangu anazo ibada za sunna, mustahabbat an-nawafil, kuna ibada za sunna yuko nazo. Fayukammalu biha man takasa min al-faridha, sasa patakamilishwa kwa hizo ibada za sunna
kile kilichopungua katika ibada za faradhi. Hii ndio nafasi ya nawafil, nafasi ya sunna. Tusizembee mambo ya sunna, tuyaelekee tunayohitajia, kwani katika sisi hakuna atakayejigamba hapa kwamba ni mkamilifu kwenye swala zake za faradhi au kwenye saumu zake za faradhi au kwenye haji yake au ibada yoyote akajigamba kwamba yeye ni mkamilifu na anatekeleza faradhi kama zinavyotakiwa. Sisi ni wanadamu, tuna mapungufu makubwa. Hizo faradhi hizo zina mapungufu mengi. Kuna mtu kasimama msikitini ya swali, lakini ni kiwiliwili tu kiko pale msikitini, akili haipo. Yuko msikitini ya swali, lakini akili iko mahakamani, anazungumza kesi, anabishana na mawakili. Yuko msikitini kasimama, lakini anafikiria namna ya kumvaa mdeni wake, akitoka pale atamvaaje, azungumze naye vipi. Yuko kasimama aswali, afikiria kesi, ataingiaje nyumbani kwake, waligombana na mke wake, anapanga mistari ya kuzungumza na mkewe ndani ya swala, na mengine mabaya kuliko hayo. Wengine wanafikiria ijram, kuna mtu anafikiria ijram, dhambi ndani ya swala. Sisi tunahitajia ibada za sunna kutengeneza faradhi zetu. Ayuhan nas ibadallah, usikum ibadallah biwasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni wausie tena wasia wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawi al-Imam Ahmad fi al-Musnad bi sanad hasan min hadith Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala an qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam afshu as-salama wa at'imu at-ta'ama wasilu al-arhama wa sallu wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bi salam. Wasia adhima wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa waislamu. Nami naiusia nafsi yangu na kuwahusieni nyote wasia huu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afshu salama, enyi waislamu, ienezeni salamu, salimianeni, assalamu alaikum, namjibu salamu, wa alaikum salam ala man taarifuhu wa man lam taarif, msalimie unayemjua na usiyemjua, min almuslimin, afshu salama, ienezeni salamu. Wa at'imu at'ama, nalisheni chakula, walisheni watu, waalikeni wenzenu, wasaidieni maskini na mafakiri washibe kama mnavyoshiba nyinyi na familia zenu. Bal wasilu arham, na ungeni kizazi, uungeni udugu wenu, wewe una ndugu zako, waunge, watembelee, wasaidie, wasalimie, unga udugu wako. Wasallu, na swalini swala za usiku, ndio maana yake hapo. Wasallu, na swalini swala za usiku, qiyamul layl wan-nasu niyam, hali ya kuwa watu wamelala, simameni mswali usiku. Wasia wa mtume alayhi salam, wenzenu wakiwa wanakoroma na kumwaga ute usiku wa manane, nyinyi mswali. Wa hadha min awsafil muttaqin, na hili katika sifa za wacha Mungu. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, mbavu zao zinaacha vitanda wakati wa usiku, wanasimama kuswali wakimuomba Allah, hali ya kuwa wana hofu ya kuogopa adhabu zake na wakiwa na tamaa ya kuipata janna yake. Kanu qalila min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, kwa hivyo mswali na watu wakiwa wamelala. Ayuhan nas ibadallah, ndugu zangu waje wa Allah subhanahu wa ta'ala, hani'an li ashabi al-khuluq al-hasan, pongezi kwa watu wenye tabia njema. Watu wenye tabia njema, wal khuluqul hasan, na tabia njema ni neno limekusanya mambo mengi, limekusanya ukweli, asidqu, ukweli, wal amana, uaminifu, wal haya, kuona haya, wal karam, ukarimu, wal jud, kuwatakia watu wafanikiwe, adamul bukhl, haya ni katika maana ya ukarimu. Na hii ni katika tabia njema ambayo tumehusiwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadithi inda al-Imam Abi Daud min hadithi Abi Darda anasema, ma shay'un athqalu fi mizani al-mu'min yawm al-qiyamah min khuluqin hasan, hakuna kitu ambacho ni kizito zaidi katika mizani ya mu'min kuliko tabia iliyokuwa nzuri. Tawahusia ndugu zangu waislamu kujipamba na tabia zilizokuwa nzuri. Nikimalizia khutba yangu, usi an-nisa, na wausia wanawake biwasiyati llahi wa wasiyati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wana haja wapewe haki yao. Toa usia wanawake kwa usia wa Allah subhanahu wa ta'ala na usia wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wausikilize wanawake wasia huu. Ama wasiyatullahi, ama usia Allah subhanahu wa ta'ala, fahia fi qawlihi ta'ala. Wasia huu tunauchukua kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab aya 32. Allah anasema fala takhda'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wanawake wasilegeze sauti wakati wa kuzungumza na wanaume wa kando, wasilegeze sauti zao bali wazungumze kwa sauti ya kati na kati ikiwa pana haja ya kufanya hivyo. Wasifanye hivyo kulegeza sauti, fayatma alladhi fi qalbihi marad, akaja kutamani yule ambaye katika moyo wake pana maradhi. Maradhu shahawat ni mtu ana maradhi ya kutamani wanawake. Anapolegezewa sauti, ile mizuka yake ndio huwa inapanda. Wanawake wanaambiwa msiwachokoze watu hawa wasioweza kuvumilia, msiongee kwa sauti za kulegea, mtawadhuru hawa. Fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa, nazungumzeni maneno ya sawa sawa, sauti za kawaida na sio za kulainisha na kurembesha. Maal asaf, leo hii jambo hili wanawake wengi wanalikiuka. Tawasikia masokoni, kwenye simu huko, wakizungumza kwa sauti za chumbani. Mtu anakuelekeza jambo la kawaida, lakini ile sauti yake ni sauti ya chumbani. Fitna kwa wanawake. Leo kwenye reception nyingi, sehemu nyingi za mapokezi wamewekwa wanawake. Ukiingia reception yuko mwanamke pale, lugha yake inayozungumza kama mko chumbani. Haya mambo ya customer care, haya huduma kwa wateja, wamejazwa wanawake humo, wanazungumza. Mtu mwingine apiga simu asikie ile sauti tu, wale watu wenye maraji hana lolote, lakini apiga simu kwa sababu ajua wahudumu wa hapa ni vinanda sauti zao. Mtu akamsikiliza mwanamke akalegea kabisa. Wanawake mnakanywa na sheria ya Uislamu, msifanye hivyo, bali aya hii inawaambia waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, natulizaneni katika majumba yenu mwanamke kwake ndani. Kutoka ni dharura kwa sababu ya fitna kubwa iliyo kwa wanawake. Wao wanafitinika haraka na wana uwezo wa kuwafitinisha watu wengine. Ikiwa hakuna budi mwanamke kutoka akae ndani, na kama kutoka ni dharura kwa haja za maana, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, na wale wanawake wasidhihirishe mapambo yao. Ule udhihirishaji wa mapambo wa watu wa jahiliya ya kwanza, wanawake wa kijahiliya kabla ya Uislamu walikuwa na tabia za kuwatega wanaume, wanadhihirisha shepu zao makusudi ili ya kuvute. Allah subhanahu wa ta'ala anaikataza tabia hii ya kudhihirisha shepu na uzuri wako kwa kuwatega watu. Leo haya mambo ni ya kawaida. Wanawake wangapi wanavaa mavazi ya kuwatega watu? Wallahi utamkuta mwanamke amevaa gauni au kavaa dera, atoka nyumbani kwake anakwenda mtaa wa pili, hana nguo ya ndani, maungo yake unayaona. Wengine wanavaa nguo kama socks zile tight, imembana, imemchonga mwili, na wengine wamepewa maumbo mazuri, afanya kusudi ili mgune baadaye umtafute, kusudi anawatega watu. Pana tabia hizi za wanawake, wanakatazwa na Uislamu, bali wanaambia waqimna salata wa atina zakat, msimamishe swala wanawake. Waqimna sala, simamisheni swala. Wa atina zaka, natoeni zaka ikiwa mna mali, mapambo yenu na mali zingine. Wanawake wanamiliki mali pia. Wa atina Allah wa rasula, na mumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, mpaka mwisho wa aya hizi. Ama wasia wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa wanawake, marawahu al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadi min hadith Abd al-Rahman ibn Auf. Sikiliza mwanamke wa Kiislamu, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa fi lafdhin ba'laha qila laha udkhuli al-janna min ayi abwab al-jannati shi'ti. Mwanamke wa Kiislamu pindi akiswali, mwanamke wa Kiislamu swala tano za faradhi, akawa ni mwanamke musalliya tukimu sala, anasimamisha swala tano za faradhi, wa samat shahraha, na akaufunga mwezi wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi tupu yake, ikawa ni mwanamke mwema, sio muasherati, sio mzinifu, sio mwanamke wa kujiuza, akahifadhi tupu yake. Wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe, mwanamke msikivu, anamsikiliza mumewe, anamheshimu, yuko chini ya mume, mume ndio yuko juu, sio mwanamke yuko juu kama mwana wa haramu. Ukisema alif ajasema wassalam, la, yuko chini, amsikiza mumewe. Ataambiwa mwanamke huyu, qila laha, patasema kuambiwa udkhuli aljanna, ingia peponi ile mwanamke, min ayi abwabil jannati sha'at, kupitia mlango wote wa pepo ambao unautaka. Ayuhan nas ibadallah, nikimalizia hutuba yangu, yajibu ala almuslimin an yafrahu bimunasabati al-eid, ni wajibu kwa waislam wafurahie munasaba wa eid, lakini bimuraati maharimillahi wa hududihi, lakini kwa kuchunga maharamisho ya Allah na mipaka yake. Fa yawmul eid yawm ta'ah la yawm ma'siyah, siku ya eid kiislam ni siku ya ta'a na sio siku ya ma'siyah. Maa al-asaf, pana watu leo wamejiandaa kufanya maasiya, waliokuwa waislam na wasiokuwa waislam, waliokuwa kifunga na yale makobe ambayo yalikuwa ya kila Ramadhani nzima, hawajatosheka na hilo, wameandaa maklabu, wameandaa mabichi, wameandaa miziki kwa ajili ya kuwavuruga watu, na mambo mengine yameanza jana usiku mapema, miziki kweli kweli, matangazo ya mabonanza, watakuja watu kadha katika wasanii wanawatia shaka vijana kabisa. Mtu anacheza imani yake, da, nimetoka kufunga mimi, lakini hebu angalia hiyo bonanza, si ya mchezo, vijana wanahurika. Ittaqullaha ya ibadallah, msiwafate watu hawa, na nyinyi msifanye waislamu. Ibada ya Eid kwa waislamu ni taa na sio maasiya. Tusivutike na mihemko na ushawishi wa watu hawa wabaya ambao wanatuvuta katika maasiya. Kwa hivyo tujipambe na akhlaki za Kiislamu katika siku ya leo. Tule, tunywe, tualikane, tuvae vizuri, ala hududi shar'i, katika mipaka ya kisheria. Wakadhalik, alaina ma'ashara al-aba, sisi wazazi, kina baba na kina mama, alaina an-nahrisa ala salamati auladina, wallahi al-azim. Tufanye pupa, tujitahidi kupupia juu ya usalama wa watoto wetu. Waman tahta masuliyatina, na wale wote ambao wako chini ya masuliya yetu, watu ambao wanatuhusu, tunawalea, tujitahidi sana. Wanujannibahum mawatina sui wa shar, tuwaepushe vijana wetu na watoto wetu sehemu za shari, sehemu za ufisadi, tuwaepushe, bali tujitahidi kuhifadhi dini yao. Wanahfadhu alayhim dinahum, na tuhifadhi dini ya watoto wetu katika mambo yao yote, fi aklihim wa shurbihim wa fi libasihim wa suhbatihim wa fi khurujihim wa dukhulihim. Tuangalie watoto wetu wanavyokula, wanakula vya halali, wanakula vitu gani, wanavyokunywa, wanakunywa vya halali. Tuangalie watoto wetu katika mavazi yao wanayovaa, watoto wa kiume na watoto wa kike, wanavaa mavazi ya Kiislamu. Tuwaone watoto wa kike wadogo kabisa wanazoeshwa kutembea uchi, kitoto kimepigwa mbano kisawa sawa, kisuruali kimembana, kijisketi kimembana, wengine watembea mabega wazi, migongo iko wazi. Watoto wadogo wa Kiislamu wanatoka wanakuja njiani humu kwenye mabichi huko, wanaonekana katika hali ya uchi kabisa, aambiwa ni siku ya sikukuu, mtoto kavalishwa kapendeza, la wa alfula. Na watoto wa kiume tusiwavalishe nguo za ovyo ovyo, tuwavalishe mavazi ya Kiislamu yenye stara, yenye heshima, si mavazi wanaovaa waovu. Lakini pia tuangalie marafiki zao, watoto wetu katika siku hizi za Eid wanaongozana na nani? Watoto wema wenye akhlaq? Wallahi pana watoto wengi wameharibiwa na marafiki zao, kwa sababu mzazi hajali, mwanaye akitoka akiingia hajali. Lazima uchunguze rafiki wa mtoto wako, na hasa katika masiku haya, ni masiku ya hatari, pana watoto wanafanyiwa vitendo vya kinyama. Tunazo taarifa sisi za kuaminika kabisa, katika masiku ya Eid ni kipindi ambacho watoto wengi wananajisiwa, wakalawitiwa, watoto wa kike wadogo wakaingiliwa kwa kudanganywa na ice cream, wakadanganywa na chipsi, na majitu maovu yanawawinda watoto wa Uislamu, kwa sababu wanajua watoto wa Kiislamu wanaruhusiwa kutoka siku za Eid kwenda matembezi kufurahi. Majitu maovu yanatumia fursa hii. Kuwa makini na mwanao, toka naye ikibidi, tafuta ndugu yake atoke nao awapeleke wakafurahi, awarudishe, awachunge, msiwaachie watoto wenu kama mbuzi, tuna masuhulia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa alichokichunga. Na mtume sallallahu alaihi wa sallam kama inda al-imam abi daud qal kafa bil mar'i ithman an yudhayya man ya'ul, imetosha kwa mtu kupata madhambi kuwaterekeza wale ambao wanawasimamia. Ukiwaterekeza watoto wako, familia yako, ni sababu ya kupata madhambi. Ayuha nasu ibadallah, tumeyasema mengi, wasio umekuwa mrefu, lakini haya ni mambo nadra. Tukutana kwa mwaka mara mbili katika Eidul Fitri na katika Eidul Adha. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yatakabala minna wa minkum salih al-amal, kama nasaluhu subhanahu wa ta'ala an yatakabala siyamana wa qiyamana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan, kullu amin wa antum bi khair. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Qulni sana kwa jua kali, wa lakum al-ajru 'inda Allah, mna ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul naru jahannam ashaddu harran law kanu ya'lamun.